E vorba de o lume în care corupția exista, ca și acum, dar unde, din punct de vedere societal, existau ascensoare sociale pentru oameni care aveau talent politic și organizatoric, cum au fost brătienii, și care au schimbat, au modernizat România. Deci existau genul ăsta de ascensoare politice, existau într-adevăr și indivizi care nu erau buni de nimic, existau un anume tip de calitate a discursului, exista patriotism, exista din nefericire și naționalism. Oamenii ar putea să înțeleagă că istoria noastră nu este doar dezamăgirea postcomunistă și tirania de atunci, ci și partea cu probleme, dar care avea mai mult optimism în perioada aia decât ce avem acum.
Salutare tuturor și bine v-am găsit! Invitatul meu la Dialog Liber este Radu Negoiță. Radu este arhitect și autorul Disconfort Residence, o carte foarte apreciată despre lucrurile la care să fii atent atunci când vrei să-ți cumperi apartament. Discutăm astăzi despre importanța arhitecturii pentru fericirea noastră, dacă e adevărat că în trecut se construia mai bine decât se construiește în prezent și ce ar putea face Bucureștiul ca să ne ofere tuturor mai mult confort urban. Eu sunt Teodor Cătăniciu, începem Dialog Liber! Radu Negoiță, bine ai venit la Dialog Liber. Ce faci?
Bine te-am găsit, Teodor, mulțumesc frumos de invitație.
Sunt multe lucruri pe care vreau să le discutăm, dar vreau să începem cu cartea ta, care este cartea ediției Disconfort Residence. Vreau să le spun celor care ne urmăresc.
O carte de demult,
sunt curios ce s-a întâmplat de acum 5 ani aproape când ai publicat-o, dar înainte să sărim în ea, vreau să le spunem celor care ne urmăresc, sparg așa peretele 4D, știi, ca în film, mă adresez direct celor care ne urmăresc. Avem un giveaway, sărbătorim că am trecut de 100 de subscriber, baby steps, ce să facem.
Foarte bine, felicitări.
Mulțumesc. Avem 10 copii ale cărții tale pe care vrem să le trimitem către voi. Tot ce aveți de făcut, dacă vă doriți o copie și vreți să citiți cartea pe care eu vi-o recomand, este să dați subscribe la canal și în comentarii la acest video să ne spuneți care este clădirea voastră preferată din orașul în care locuiți. Primii 10, trimitem o carte către voi. Ne întoarcem la tine, Radu. Au trecut 5 ani de când ai publicat Disconfort Residence, pe care eu aș descrie-o pe scurt ca un kit antițeapă imobiliar. Cam asta este...
Știi că ăsta era titlul original pe care îl discutam cu Cătălin și cu Bogdan de la editura Publica.
Da.
Și prima dată trebuia să se numească, mă rog, asta era ideea mea de nepriceput în ale copywriting-ului, ghidul antițeapă pentru prima casă.
Ok.
Scuze, acum am și căști. Și mi-au spus, bineînțeles, nu prea elegant. Hai să încercăm să găsim o alternativă
da.
mai boieroasă.
Și cum ai ajuns, din motive legale trebuie să spunem că niciun proiect imobiliar nu este reflectat în numele ăsta, dar cum ai ajuns la numele Disconfort Residence? A fost,
Am avut o conversație pe WhatsApp împreună cu ei doi despre titlul carte și dacă ai răbdare, uite, chiar pot să...
Spui istoria?
Carte. Da, uite, deci fii atent, variantele erau următoarele, cred că asta o să fie simpatică. Deci avem așa, Mafalda Superlativ Rezidențial, ghid de căutare, casă ca o floare.
Ok.
Sau Lux Superlativ Residence, ghidul antițeapă pentru casă fără pată. Ideea e că toate ideile de titluri, astea sugerate de mine cel puțin, porneau de la ideea fanfarei de marketing, care întotdeauna trebuie să îmbunătățească orice. E exact ca la televizor, când dai ghinionul să dai în pauza publicitară și biscuitele nu e un biscuit obișnuit, e ceva care e cremos și îți mângâie papilele.
Da.
Detergentul de rufe lichid este măta securată cu aromă de flori de câmp.
Și te-ai dorit să ai acea...
Da, și genul ăsta de ironie aș fi vrut să o am în titlu.
Da.
După aia era lux accesibil rezidențial, care e o contradicție în termen, dacă te gândești. Luxul nu e accesibil, că de-aia este lux. Despre casa pe care o iei, ghidul cordial. Fericirii wonderful rezidențial, armoniei perfect rezidențial.
Wow, ok.
Fericire în rate residence.
Și asta e bună.
Avem o chestie, se numea Opulence Residence. Adică scris O-P-U-L-E-N-S.
Auzi, de ce le zic toți residence la toate proiectele din țara asta? Eu nu înțeleg care este. Că poți să zici apartments, homes, toate alte alternative. Toată lumea e residence.
Românul are o propensitate către neologisme. Zicea chestia asta și Neagu Ciuvara. Sunt total de acord cu ce spunea regretatul Neagu Ciuvara. Radar rezidențial, ghid de ales locuințe regulamentare.
Și toată povestea căștii a cărții
Rezidențepe, radarul de locuințe antipersonal.
Preferata mea, trebuie să spun, între toate astea, și îmi place mult Disconfort Residence, dar preferata era cu fericirea rate. Mi s-a părut aia.
Da, era
foarte bună,
da,
și aia.
Da. Iar ei se uitau la ce ziceam eu și am un răspuns de la Bogdan, zice: Alexe, cu mine Am mai lucrat și credem că acum am ajuns la un final. Radar pe Residence, un ghid spumos și toiesc pentru alegerea unei locuințe. Am zis mai scurt, până la urmă ne-am tot sucit și am ieșit cu ăsta care mie mi se pare foarte evocator.
Predai la momentul acela la Universitatea Ion Mincu din București, Universitatea de Arhitectură, Facultatea de Arhitectură, și le arătai studenților tăi, practic, vroiai să le arăți niște exemple de apartamente reale, să le dai ca, nu știu, exemplu ilustrativ acolo, și ai început să cauți pe internet.
Da.
Și ai început să găsești tot felul de
prostii. Am senzația că biblioteca era închisă și am avut nevoie de câteva exemple și am intrat pe Google fără să-mi imaginez unde o să ducă căutarea.
Adică tu nu căutai exemple negative, tu căutai exemple.
Exemple pozitive căutam chiar, pentru că aveam senzația că, din punct de vedere al comunicării, nu reușeam să le transmit ceea ce aș fi vrut. Și am zis, doamne, poate că este problema mea, hai să găsim niște exemple de locuințe care au niște planuri decente. Și am intrat în gaura de iepure proverbială din Alice în Țara Minunilor și am dat de niște dezastre.
Da.
Era la un moment dat un apartament pe drumul Găzarului, pe undeva la marginea lumii, și era groaznic, adică era o chestie aproape pentru, aș vrea să zic inumană, dar n-aș fi corect față de oamenii care au mai puțin noroc decât românii care sunt în Europa și au un anume grad de confort și trăiesc undeva în Asia de Sud-Est și chiar stau în spații de genul ăsta. Doar că toată treaba e că românii nu sunt obișnuiți cu astfel de standarde în urban. Adică în rural, în continuare, mai există. România e o țară care are mult de recuperat la nivel de egalizare a confortului și în rural există situații în care lucrurile nu sunt cum ar trebui să fie. Dar în urban, lucrurile astea nu prea s-au văzut. E, uite că încep să se vadă la margine, pentru că cineva a fost suficient de atent și de antreprenorial, cu ghilimele de rigoare, încât să-și dea seama că există niște oameni probabil din zona de periferie sau din locuințele marginale ale marilor orașe care își doresc să vină la oraș, încă nu își permit în centru. Statul român nu are un program de locuințe sociale sau affordable housing, care este ceva puțin diferit cum e Marea Britanie, care să îi ajute pe tineri, să zicem, să facă tranziția către altceva și în următoarele decenii să-și cumpere o locuință care să respecte standardele minimale, astea generale pentru toată societatea. Și pentru că statul s-a spălat pe mâini de chestia asta, șaneleul este de mult mort și îngropat.
Patronii, să nu le zicem antreprenori.
Au apărut niște indivizi care zic, de ce să nu fac bani dintr-o chestie de genul ăsta.
Și au trecut totuși 5 ani, de când aproape 5 ani, ăsta e anul 5 de când ai publicat cartea.
Da.
Ne-am dus în rău sau în mai bine? Vezi mai puține planuri, pentru că oamenii pot să-ți trimită, da? Tu ai o pagină de Facebook populară în care oamenii ai un serviciu contracost în care oamenii îți trimit, vreau să-mi cumpăr apartamentul ăsta, și tu le spui, bă, uite, de știu că sunt prea multe colțuri acolo, poate devii doctor în matematică la câtă geometrie ai, știi? Sau lucruri de genul ăsta.
Lucrurile s-au îmbunătățit ușor.
Ok.
Pentru că societatea, datorită celor ca mine care mai atrag atenția asupra lucrurilor de felul ăsta, a început să fie atentă la
oamenii
treaba
încep
asta.
Să știe drepturile.
Da. Acum, iarăși, e foarte interesant de zis cine a început să fie atent. Au început să fie atenți cei care câștigă bine și care își permit să pună condiții. Pentru că mentalitatea la cei care au o sumă mică de investit e, slavă Domnului că există și pentru mine, să nu-L supăr pe Dumnezeu, să nu mă cer cu ăsta, că cine știe, și las că o să fie bine. Doar că o să fie bine sau nu. Asta e toată chestia. Uneori, spațiile sunt atât de prost gestionate încă, cu toate că lucrurile s-au îmbunătățit în anii ăștia, încât ai putea să spui că ar trebui să ne simțim cu toții un pic jenați pentru că nu suntem solidari și nu reușim să punem piciorul în prag la niște lucruri care țin de binele tuturor.
Și cred că asta e un lucru care tu ai reușit să-l faci în ultimii ani. Ai reușit să aduci în conștiința
publică. Dar n-am
cum să măsor
chestia asta.
E greu de măsurat, dar e, cum spui tu, auzi mult mai mulți oameni care știu, da, că există o lege a locuinței în care sunt niște suprafețe minime pentru bucătărie, dormitor.
Eu am tot mărășat pe chestia asta, pentru că cadrul legal e stufos, nu-l cunosc nici eu pe tot. În principiu, când am nevoie de ceva, merg la amicul Google și mă trimite norme normative și așa
și
mai departe.
Și cum sunt scrise toate astea în România, de încep conform legislației, nu știu ce, și ajungi, adică
da,
nici dacă ești jurist.
Da, e un fel de ping-pong din ăsta și practic îți ia, nu știu, un sfert de oră ca să deslușești un paragraf, să-ți dai seama la ce face referire și ce s-a scos.
Când lucrurile pot să fie simple, pentru că în cartea dată zici, minimul la un dormitor trebuie să fie 12 metri, minimul la o bucătărie și o sufragerie și așa mai departe.
O chestie, în normele de igienă și sănătate spune 12 metri la dormitor la 3 camere. În legea locuinței, nefiind corelate, apare problema că spune că la 3 camere, suprafața utilă cumulată a dormitorului poate să ajungă la 22 de metri pătrați. Ori dacă unul are 12, atunci pe care de consecință celălalt va avea doar 10. Deci acolo este o neconcordanță, până la urmă care e. Uh-huh. Și aici statul face o treabă bună de a lăsa lucrurile încurcate, pentru că zona gri convine tuturor.
Da.
Practic, de ea se ajută și zona asta a birocrației care vrea să nu aibă bătăi de cap și atunci zice, da, domnule, dar eu n-am știut.
Bine, argumentul acolo
se descurcă.
Mi-aș imagina că ar fi ceva de genul că ai un dormitor principal și mai ai o cameră de copil sau un birou. Probabil poți să ai interpretarea asta asupra ambiguității
intenționate. Da, dar când ai un minim 12, minim 12 e minim 12. Da. Rămâne minim 12. Minim 12 nu o să însemne niciodată 10 în mintea mea. Deci poate că am eu o problemă, că nu-mi dau seama de chestia asta, dar logic minim 12 nu poate să semne decât minim 12. Și uite, am un citat din Confucius de la un prieten și coleg arhitect care spunea că dacă oamenii stăpânesc bine limba, legile vor fi corecte și echitabile. Dacă nu, dezordine. Nu am citat-o exact, dar în principiu cam asta ar fi.
Am înțeles.
De luat din
Asta a fost, cred că, o contribuție pe care tu ai făcut-o în arena publică, pentru că am urmărit multe interviuri cu tine înainte să ne întâlnim. Obiceiul meu înainte să mă întâlnesc cu cineva este să mă uit la ce podcasturi, la ce interviuri au mai fost.
Ești un fricoșător de ordonat.
Cu tine am găsit, cu tine am găsit foarte multe interviuri, ceea ce e un lucru bun. Vorbești despre asta, despre faptul că viciile ascunse din proiectele imobiliare
sunt... Unii fac treabă, unii dau din gură, știi?
Să știi că ambii, știi cum e, se spune că sunt oameni care sunt cei care sunt creează cunoștințe noi, cei da, care sunt profesori sau cercetători și ăștia creează ceva nou, practic, vin cu un nou concept, vin cu un nou model și apoi, la fel de importanți, poate mai importanți, sunt oamenii care distribuie
societatea lucrează împreună,
acele idei
da.
Către majoritatea. Știi că de obicei nu e expert în domeniu, în științe nucleare.
Nu are fiecare, nimeni nu le are pe toate. Unii sunt mai buni pe comunicare, unii sunt mai buni pe alte chestii. Eu pe comunicare cred că sunt acceptabil. Dacă reușesc să transmit ideea, eu sunt mulțumit pentru că sunt convins că intenția mea, așa cum o văd eu, este bună. Adică chiar îmi doresc să ajut cu ceva, pentru că uite, fac chiar apel la un proverb. Am dat de un site cu proverbe vechi din zona Mesopotamiei și unul spunea că cel care își folosește cunoașterea doar pentru a scoate profit nu e decât un negustor de cunoaștere. Deci, până la urmă, dacă te și interesează de restul pe care e interesat de tine, că în societatea asta ne-am educat bine, prost, dar suntem mai bine decât la vârsta de 6 ani, pe șoselele astea pline de gropi sau nu, mergem, dar cineva le-a făcut și pe astea și putem de fiecare dată să blestemăm întunericul, dar mai bine aprindem o lumânare. Asta era...
De
iar un citat, scuze.
Deci două lucruri ar fi de spus pentru început. Unu, înțeleg că nu e o ediție 2 la Discomfort Residence, lucrurile merg un pic
momentan
înspre bine.
Nu.
Asta e un
dar,
lucru bun.
Nu, încă sunt lucruri de spus, pentru că, vezi, se încetățenesc niște lucruri precum apa care se infiltrează printre crăpături. Și dezvoltatorii fac chestia asta foarte eficient. De exemplu, la un moment dat am avut o campanie de strângere de fonduri în urmă cu 2 ani, în vară. Și am închiriat un spațiu de expunere pentru mesajul meu. Și mesajul meu era ceva de tip dăruiește metri pătrați pentru apartamentele noi. N-au acceptat să pun acolo mesajul. Toată treaba asta se întâmpla printr-un intermediar care rezerva spațiile de expunere.
Da, tu vrei să plătești pentru el, nu?
Eu plătisem deja.
A, deci
plătisem, le furnizasem imaginea care trebuia să pună acolo, la rezoluția corectă, lucrasem la ea. Cineva avea o muscă pe căciulă și ei se prevalează, dezvoltatorii de obicei, de anumite mantre. Și una dintre mantre este... Da, domne, dar i-ai văzut pe aia în străinătate cum stau. Și aici pot să vin de fiecare dată cu un argument. Orașele din Germania, Austria, Elveția, Franța, Italia și așa mai departe au crescut în perioada medievală între ziduri. Acolo s-au densificat. Când dai o curea, burta nu se poate umfla foarte tare. Și atunci, densificându-se între ziduri, suprafața locativă a scăzut. De asta în centrul Parisului, în centrul Londrei, orașe istorice foarte populate, găsești apartamente de 11 metri pătrați. De 5 metri pătrați, cum vorbeam. Un exemplu. În situația asta, la noi, unde mai ales în regat, în vechea țară românească și în Moldova, Orașele nu au crescut ca un fel de sate care au început să se dezvolte după începutul secolului XIX, când al XIX-lea, când
aveai pereți de protecție.
N-aveau ziduri de fortificație, pentru că era turcul care a zis, băi, fără ziduri că ne supărăm. Unele dintre ele, într-adevăr, aveau, vechea cetatea Sucevia a avut, nu știu
și,
ce.
Și București n-avea ziduri, dar avea o limită a orașului cu bariere, n-au avut bani de ziduri.
București a avut, în vremea lui Carol I, centura de fortificații de artilerie.
Da,
deci,
da.
Deci aveau coafeturi de tun și cu tun. Continuare sunt vreo 25 sau 30 în jurul orașului de aveau cuiburi de tun.
Da.
Dar scopul era să tragi în turci cu tunul. N-avea niciun rost să îți pui un zid când aia practic se apropiau și deja raza balistică a armamentului lor ajungea în oraș. Și atunci, noi dezvoltându-ne foarte târziu orașele, n-a mai fost nevoie de ziduri. Pe noi ne ajutau obstacolele naturale, de tip mlaștinile din jurul Bucureștiului.
Trebuie spus și treaba asta, faptul că, știi, Bucureștiul, deși evident are o istorie, poți să o duci de, până la Vlad Țepeș și înaintea lui și așa mai departe, da. Este relativ recent un oraș mare.
Da,
deci
da,
pe la 1800, mă uitam recent la 1820, sau
avea
30
ceva de mii de locuitori.
Mai puțin, avea vreo 30-40 de mii, adică era un oraș micuț.
Știu că în vremea lui Eminescu avea aproximativ 150 de mii, deci...
Asta erau, da, 30-40 de ani, în perioada în care creștea foarte mult. Dar el era, și e descris în anumite opere din astea istorice, izvoare istorice, ca un stat mai mare, știu, unii oameni așa îi spuneau.
Păi de asta a și fost chestia cu oraș, grădină și micul Paris, fiindcă încă avea multe petice de verde. Așa, și să termin cu ideea pe care o începusem că am divagat. Deci, una dintre mantre ale dezvoltatorilor este, uite-te în Occident că iau apartamente mai mici. Adică, cu alte cuvinte, dacă ea s-a obișnuit așa datorită modului în care au evoluat orașele lor, voi de ce mai aveți pretenții? Adică, uitați-vă istoria voastră de confort cu care v-au obișnuit, să zicem, anii 70-80. Hai să ne întoarcem la mai prost, pentru că și aia au. Ceea ce e contraintuitiv. A doua chestie. Bază-ți bucătăriile alea deschise din filmele americane și franțuzești. Ce mă, noi suntem proști să nu avem bucătării deschise? O bucătărie deschisă este un mijloc fantastic de bun în momentul în care contopești două camere să nu-ți dai seama unde este limita veritabilă între cele două. De ce? Pentru că dacă eu stau într-o bucătărie și am, să zicem, unde aș avea masa lipită de perete, dacă aș avea perete între living și bucătărie, să zicem că n-aș avea nevoie de scaun, dar dacă dispare peretele de care lipită masa bucătăriei, masa care stă în bucătărie, dintre bucătărie și living, eu acolo pot să pun un scaun. Înseamnă că scaunele alea mi-au mâncat din spațiul livingului. Și dacă mănâncă din spațiul livingului, care oricum e îngust, că trebuie să încapă cât mai multe mărgele pe șirag, adică cât mai multe apartamente pe culoarul blocului ca să vinzi mai multe. E, atunci înseamnă că poate canapeaua mea e prea aproape de peretele cu televizorul. Și în loc să am un minim 2 metri jumate ca să pot să cuprind televizorul meu mare,
așa pe parte.
O să am un metru jumate sau o să am 1,70 m și e puțin. Și atunci devine deranjant pentru ochi.
Astea sunt chestii destul de frecvente în proiectele vorbești. Asta mi-a plăcut foarte mult
bucătării
la cartea ta.
Bucătării fără fereastră, iarăși e o chestie.
Asta, da, deja mi se pare... Asta vreau să întreb.
Și sunt la blocurile de lux chestia asta. Deci blocuri de lux din centru, din inelul principal al Bucureștiului, deci începând de la Mihai Bravo spre centru, au început să apară pe parcelele care inițial erau neconstruite, blocuri de lux care se vând la high-end, care au bucătărie, living și bucătărie o ventilez prin living. Stai puțin, nu toată lumea are viața aia din filmul american în care e tipul întotdeauna la bustul gol, comandă cu gagica, nu știu ce.
Da.
Băi, ai momente caznice în care îți face plăcere să gătești ceva. Ce faci cu mirosul? Că n-ai hotă industrială. Hotele astea pe care le avem, nu doar alea cu recirculare, și cele care au tiraj spre exterior. Ele funcționează până la un punct. Dar vă spun cu mâna pe inimă, părinții mei s-au mutat în casa nouă în 2018 și există în linie dreaptă, distanța e mai scurtă, dar din punctul unde este aragazul și unde este canapeaua, sunt cam aproximativ 15 metri.
Ok, deci canapeaua mare.
Și e după colț. Și la un moment dat, mama mea a dat drumul la o mâncare de fasole și tatăl meu a întrebat ce miroase.
Da, da, da.
Cu hota pornită.
Oricum,
dacă se
scapi.
Întâmplă la o suprafață mai mare, îți dai seama cum se întâmplă într-un apartament mic și cu asta închei că... Mai întrebări.
În cartea ta, ce-mi place foarte mult, revenind la subiect, este că ai o poză cu un plan de apartament pe care l-ai refăcut tu, dar e 100% un apartament real de la un dezvoltator și explici de ce s-a întâmplat acolo, nu, poate nu-i bine să locuiești în astfel de condiții. Ce vreau să te întreb este, ai văzut în 5 ani, nu știu, sute mii de planuri pe care oamenii ți le-au trimis, care sunt niște chestii mai memorabile sau mai, să nu le zic horror, care ți-au apărut pe lângă astea normale, că n-ai suficient spațiu să treci pe lângă pat, astea le-am văzut cu toții, poate le avem și acasă, din păcate, unii dintre noi. Ai văzut niște chestii care te-au marcat?
Am văzut. Și pot să spun chiar că am văzut într-un bloc de lux care se află între noi, fie vorba între...
Zine așa, orientativ.
Între Victoriei și Universitate.
Okay.
Este un bloc de lux unde se vindea la un moment dat un loft, își dorea cineva să-l cumpere.
Loft însemnând că e...
Pe două niveluri. Pe două niveluri. Duplex, pardon, nu loft. Duplex.
Duplex, deja are pur și simplu o scară interior.
Exact. Și dacă ar fi fost să locuiești acolo, intrai în apartament, intrai la nivelul unde în dreapta aveai un dormitor direct, deci foarte aproape de intrare aveai un dormitor. În stânga, nu mai știu exact ce era, parcă era o baie și un dormitor. Iar ca să ajungi la living, trebuia să iei o scară, o scăriță lângă baie, care era o scăriță colimason, elicoidală, deci destul de îngustă, treceai prin bucătărie între scaun și perete sau între scaun și blat și după aia treceai printr-un holișor și ajungeai la living. Deci eu dacă aveam niște oaspeți cu care să zicem că nu eram prieten la cataramă,
trebuia
și erau să
prin...
zicem, da, bă, habar n-am... niște socri sau niște cumnați sau
se vedeau
nu
toate
știu, bucata
secretele.
Aia de familie care așa, până să te cunoști cu ei, oamenii ți intră direct în zona de noapte, îi bagi după aia, sunt niște lucruri care nu-ți permis să trăiești ca boierul. Și aici e o problemă, pentru că ne-am obișnuit cu o atitudine din asta de scos căciula să rămână boierule în fața celui care zice uite bă, îți dau apartament sau uite bă, vă dau locuri de muncă, ca și cum ăla n-ar avea ce să câștige, că există meteahna asta păguboasă în primăriile din provincie, mai ales când e un dezvoltator care face ceva, nimeni n-are voie să zică nimic, dă locuri de muncă, domne, ca și cum noi proștii, fără ăla, toată țara murea de foame, știi? Adică ăla are un interes, ăla nu face un gest filantropic acolo. Normal că dă locuri de muncă, dar are și el de câștigat, au și oamenii care lucrează.
Asta nu înseamnă că trebuie să facă o treabă conform legii.
Da, corect,
și
exact.
Poate
adică până la urmă, băi, hai să fim relaxați cu chestia, hai să ne gândim. Da, nu e ca și cum ăsta rezolvă brusc toate problemele nației, rezolvă problema șomajului, că a venit Gigi Popescu și face locuri de muncă.
Vezi, aici sunt multe
știi?
Nuanțe de despachetat, pentru că în București, cel puțin, în capitală, unde...
E vorba de atitudine de rob, pe care de multe ori noi o avem. Pentru că comuniștii ne-au învățat cu capul în țărână și să nu spunem lucrurile care nu ne deranjează. Îți dai seama, un regim totalitar are nevoie de genul ăsta de atitudine supusă. Fără supușenie nu se poate descurca. Și atunci dacă tu începi să ai întrebări despre da, de ce ăla are așa și de ce nu se
nu
respectă regula cu tare, nu prea mai funcționează. Oamenii se obișnuiesc.
Da.
Și s-a văzut că până au fost protestele apropo de legile justiției în 2016, oamenii au tăcut vreo foarte multă vreme, vreo 26 de ani, n-au zis nimic.
Știi,
n-au
fost lucruri majore. Ei, au ținut în ei și apoi l-au...
Atunci a explodat un pic mămăliga și după aia iar s-a calmat. Dar până genul ăsta de evenimente să devină frecvente, am văzut de curând, erau ăștia niște puști din Germania, ecologiști, care ei se băteau cu poliția că de ce vreți voi să extindeți mina aia de cărbune, că poluarea era... Dom'le, vrem să extindem mina de cărbune pentru că am avut niște politicieni destul de slabi la putere care s-au gândit că dacă depind de gazul rusesc, tot o să fie bine. Dar uite că acum Rusia a atacat pe cineva și noi va trebui să ne descurcăm ca să-i descurajăm pe agresori, va trebui să ne descurcăm cu asta. Normal că ăștia, să zicem că n-au văzut imaginea de ansamblu și nu mai văd pădurea de copaci, dar e dreptul lor până la urmă să nu înțeleagă. Dar oamenii se țineau cu dinții de ce voiau să facă acolo, știi? Adică erau pregătiți să facă acte de sabotaj, puseseră în casele pe care aia voiau să le radă cu buldozerul niște butelii de gaz care să explodeze. Ori asta e deja grav, știi?
Da.
Dar aia și făcuseră planul de cum să-și atingă ei scopul, ceea ce înseamnă inițiativă cetățenească dusă la extrem. La noi inițiativă cetățenească cealaltă care
extremă.
Se tranquilizată,
da.
Știi?
Bine, vezi, din în România asta e o discuție largă, poate în afara arhitecturii și dezvoltării orașelor, de cât de mult sunt implicați cetățenii în diverse teme publice. Dar dintre toate temele publice, asta cu dezvoltarea imobiliară, toată lumea are o opinie, un pic ca la fotbal și poate e bine că toată lumea se gândește la o perspectivă sau alta. Eu aș vrea să despachetez un pic câteva nuanțe aici. Și știi cum e, când pui categorii mereu, toate modelele sunt imperfecte, dar unele modele sunt utile. Eu cred că, în general, vezi 95% din problemele astea care le semnalezi tu în carte în mod corect, le vezi la două tipuri de dezvoltatori. Ăștia care au făcut și ei ceva bani, au un teren și construiesc un bloc pentru prima dată să facă bani, adică să facă cât mai mult, să tragă, să sugă din ăla, nu știu, 500 de mii, un milion, cât au ei profitul, că după se mai gândesc ei dacă mai fac blocuri
este
sau nu.
Este unul dintre asta business-urile cu cea mai mare marjă de profit din piață. Adică dacă spui banii la bancă, ai un randament foarte mic, o dobândă foarte mică, dacă ți investești, să zicem, prin fonduri mutuale sau orice, ai, să zicem, la plasamentele mai riscante, sari de 12%, oamenii ăștia au avut în perioada de dinainte de pandemie o medie de 40%, în condițiile în care marja de profit în Polonia la dezvoltatori este de 20%, și ne putem întreba de ce la noi e dublu.
Da. Dacă îmi permis să fac o glumă, știi cum faci o mică avere în imobiliare? Scuze. Știi cum faci o mică avere în imobiliare? Încep cu o avere mare. Știi, adică vreau să zic prin asta că e posibil să și pierzi bani. Da, da, sunt de acord că dacă ai succes, poți să câștigi mult mai mulți bani decât dacă îi bagi în S&P 500.
Trebuie să-mi al șaselea simți în materie de cum să pari onorabil și să faci ceva care să nu fie...
Să nu meargă lumea pe forumuri, să urle la tine.
Adică oamenii ăștia au niște calități, adică nu vreau să-i denigrez. Există dezvoltatori care sunt onorabili, evident, există oameni cu care poți să ai discuții, și toți dintre cei care reușesc au o capacitate organizatorică care este superioară restului membrilor societății și au și simțul riscului, că până la urmă investești niște bani pe care îi poți scoate sau nu. Dar... nu cred că dintre apartamentele foarte proaste pe care le-am discutat eu pe pagină a rămas vreunul fără
nevândut
prizonier. Sau, pardon, fără proprietar. Da, unele deci din vândut. Ele sunt chiar celule. S-au vândut cam toate.
Spuneam că există dezvoltatorii ăștia la primul proiect, așa, care mai taie colțuri, mai bagă țeava de gaz prin sufragerie. Și mai sunt dezvoltatorii ăștia exact pe ce spuneai tu, pe segmentul super low cost, în care oamenii nu își permit decât 40.000 de euro și vor să cumpere ceva și atunci oferă undeva pe un câmp unde erau oi până acum un an, cât pot să construiască. Astea sunt două categorii unde eu văd majoritatea situațiilor pe care le semnalez tu concentrate. E adevărat că mai vezi și situații în asta în zona premium sau super premium, dar dezvoltatorii care sunt deja la al treilea, al patrulea proiect, care au o reputație în zona asta, mai rar. Mai au câte un apartament ciuntit, mai au câte, știi?
Depinde pe ce sunt targetați, pentru că dacă unii sunt targetați, să zicem, pe zona... nu cel mai low cost, adică nu în zona aia de dezastru, ci în zona de low cost... În continuare o să fie foarte înghesuite. Adică am observat, am fost în apartamente care sunt extrem de înghesuite, iar chestia cu living-ul și cu bucătăria la oaltă, odată că pare spațiu mai mare, doi, nu-ți dai seama cât de mult îți mănâncă din spațiu bucătăria de fapt. Că totul este în jurul dimensiunilor omului. De aici și până aici sunt circa 1,80 m. Și atunci, în situația asta... n-ai cum să folosești mai puțin spațiu decât poți să folosești. Ăla ești. Și există o gamă de mișcări pe care tu le săvârșești când te apleci, să zicem că ai cam 1,20 între fund și vârful frunții când te încalți. Când îți iei o haină, ai un 45 de centimetri, nu știu ce. Datul din mâini, ăstea ocupă, dacă ai fi într-o miere sau într-un spațiu de genul ăsta pe care l-ai sculptat, nu știu, ca un... nu știu, un blob de spumă de ras, te miști în ea sau într-o zăpadă, te miști în ea, ăla e spațiu pe care tu îl videzi cu mișcările tale. Tu vâslești prin ăla și lași în jurul tău atâta aer, știi? Dizroci atâta aer cu mișcările tale, care, mă rog. În situația asta, în momentul în care spațiul ăla este redus, că mobila iarăși e standard, adâncimea unui dulap depinde de lățimea umerilor mei și ai tăi.
Decât...
pentru că un umeraș... după atât
o dimensiune
ai făcut.
Standard, da.
Da, normal că poate să fie puțin rotit, dar...
Vezi, și cu toate astea, eu, ca idee, cred că sunt de acord pe 90% din lucrurile pe care le sugerez, dar ar fi o discuție foarte boring, două ore, să vorbim și să zic da. Argumentul, vezi, contraargumentul, dacă ar fi să-l găsesc, ar fi că sunt, am văzut exemple horror, da, de gazonieră în Cluj de 11 metri pătrați și pe Facebook mai apar din când în când genul ăsta de lucruri, numai că, uite, de exemplu, în New York, acum este un proiect major pilot în care construiesc micro units, adică unități care sunt sub limita lor legală de 400 de square feet, adică sub 40 de metri pătrați.
400 square feet împărți la 9.
La 10, da, să zicem. Sub 38 de metri pătrați. Adică ar veni practic la limita garsonierei la noi, 37 de metri, ar veni, deci ar fi mai mică de atât.
Mai o chestie. Există la un moment dat și în manualul arhitectului pe care îl folosim, Neufert, apare o mostră din existenț minimum, care este un concept al nemților. Apare o bucătărie minimală. Poți să te... Am stat o scurtă perioadă într-un apartament din Japonia, te poți descurca într-un apartament foarte mic cu condiția ca proporțiile lui să fi fost gândite încât tu să poți să restrângi suprafața aia nu doar dintr-o parte foarte mult, adică din lățime, ca să ai, să zicem, să ai, să zicem, mărgele teșite de-a lungul coridorului și să-ți intre mai multe astea, ci și pe o dimensiune și pe altă dimensiune, încât omul ăla tot să se poată mișca. Da. Deci depinde foarte mult cum faci restrângerea. Mm-hmm. Că dacă ai, să zicem, un dormitor de 10 metri pătrați care e aproape pătrat și să zicem că ai intrare apropiată de un colț și fereastra fix în față, ar veni 3,3 pe 3 aproximativ. Îți încape un pat de două persoane, s-ar putea să-ți încapă și un dulăpior sau niște rafturi, deci îl poți gestiona, dar dacă ăla are 9 metri pătrați și are 2,40 lățime și lungime așa, nu mai e aceeași chestie, deci contează foarte mult cum îl faci. Și toată chestia pornește din proiectare, din folosirea planului.
De exemplu, sunt toate soluțiile astea gen Murphy bed, știi, în care canapeaua se transformă în pat. Eu când am locuit în New York un an și un pic și în anul ăla cât am locuit,
să ajung acolo, încă n-am fost în New York.
Stai să-ți povestesc că poate nu te mai duci. Eram student atunci, când studiam acolo și școala avea o serie de apartamente, nu erau gen cămin, erau apartamente în blocuri care le închiriau la reducere sau reducere pentru studenți.
Da.
Și aveam nu pot să zic garsonieră, că avea sub 20 de metri pătrați totul, cu holul care era și bucătăria, cu baia care era...
Era o garsonieră mică, există și în România așa ceva.
Era minusculă, dar am putut să aveam 6 invitați la cină, că trăgeam masa din perete, îmi puneam cu niște perne, îmi făceam și patul, canapea.
Masa trasă din perete, care era concepută pentru spațiul ăla, era făcută să funcționeze cu spațiul ăla. Dacă, în schimb, mergi la, poți să zic nume de marcă?
Nu suntem pe
IKEA televizor. Mob Expert, okay. Nu știu ce. Și îți iei o masă care este standard și care are 80 și pe care trebuie să o tot ocolești, e foarte diferit de o masă pe care o împingi în perete. Mm. Asta zic. Deci dacă e exact ca un briceag elvețian, adică dacă în loc de un briceag elvețian unde le strângi pe toate le ai una bucată cuțit de Rembo și una bucată furculiță, nu știu ce, ai nevoie de mult mai multe buzunare, ți-e mult mai greu să folosești, te înțepi în ele. Dar dacă le ai pe toate optimizate încât să intre în același mic mâner subțirel, e cu totul altceva. La fel e și cu apartamentul mic. Dacă apartamentul mic e gândit la nivel de proporția spațiilor și la nivel de pat care se poate ridica rabatabil, măsuță care intră în perete, dulăpioare care sunt sus, atunci în genul ăsta poate să funcționeze și într-un spațiu mai mic.
Și poate vezi, pentru mine, exact asta, mie mi-e clar, eu nu vreau să zic pentru oamenii care nu-și permit să dea 80.000 de euro pe un apartament, au numai 40.000, nu-ți lua casă, stai în chirie.
Problema e că sunt și prost gândite uneori, la asta mă refer, știi?
Exact.
Adică ele sunt prost gândite și mai e ceva, în momentul în care, aici cred că este și o chestie de prejudecată a românilor și dezvoltatorii preferă de multe ori să nu riște. În momentul în care ai sisteme, ai un apartament prea îngust și ai sisteme din astea de tip pat rabatabil, ăla băgat așa, omul o să zică, bă, dar stai puțin, eu sunt într-un motel ieftin, eu vreau o chestie care să mă reprezinte pe mine. Când vin socrii pe la mine, eu vreau să mă simt ca un boier la mine acasă și uneori s-ar putea ca clientul să prefere să fie mințit în față și să îi se spună totul o să fie bine, decât să-și asume până la urmă că poate să se bucure de spațiu mai mare. Singura chestie că înainte să se culce, trebuie să tragă patul ăla, care nici nu e mare lucru, știi? Mm. Deci cred că e și o chestie de fudulie care oarecum îi forțează indirect pe dezvoltator să zică, bă, ăștia atâta așa, ce rost are să investim noi în educare? Ia-mă de aici și... Mai
pentru mine, știi ce,
tu.
Chestia majoră aici, în cel puțin în exemplul meu, este că era poziționat într-o zonă foarte bună, adică mergeam pe jos, practic, bine, în New York oricum poți să mergi pe jos cam peste tot, deși sunt departe multe chestii, adică și în București, dacă e să o iei așa, cred că mergi mai bine decât în New York, dar eram foarte aproape, știi, de facultate, de restaurante, de unde mergeam noi, de parc, de nu știu ce. Ei, acum dacă faci genul ăsta de chestii și o pui pe un câmp undeva prin Popeșile Ordeni, nu cred că e
totul altceva.
Adică eu mă refer la, întrebarea este, crezi că genul ăsta de lucruri ar putea exista în România, în zonele ultracentrale ale orașelor, ca o alternativă la genul ăsta de apartamente cu 10-20 de metri mai mari?
Ar putea. Ar putea, sunt convins că ar putea, dar am avea nevoie de altfel de minți care să iau un anume tip de decizii, pentru că există un fel de inerție care exclude oarecum folosirea singurei resurse care ne poate scoate din problemele pe care ni le-am creat singuri. Și resursa asta este imaginația, care n-are limită. Sunt atâția arhitecți și studenții arhitecți talentați care poate să genereze niște soluții geniale. Deci doar eu în ăștia 12 ani în care am lucrat la arhitectură de când am luat pauza, am văzut atâtea soluții extraordinare la niște copii de anul 3 de pe ălea, dacă ar fi să dai niște concursuri, ar putea să aibă... Ăsta e principiul șosetelor maro. Nu știu dacă știi despre ce vreau. Am citit într-o carte despre crowdsourcing chestia asta. Uh-huh. Spune la un moment dat că dacă ai o problemă de tip... Nu știu, ai o moleculă de creat pentru un medicament care are să se lupte cu cancerul și iei 10 câștigători de Nobel în biochimie și îi pui la oaltă și iei în același timp 200 sau 2000 de studenți la biochimie, al căror lucru în comun este că sunt în anul 1 și 2 și că poartă șosete de aceeași culoare, de asta am zis principiul șosetelor maro, așa apare în carte menționat, e mult mai probabil ca ăia micii să vină cu soluția mai repede și mai bună decât soluția câștigătorilor de Nobel. Pentru simplu motiv că gândindu-te și intrând foarte mult în detaliile unei anume discipline, și valabil și pentru ITX ca pentru toată lumea, rămâi blocat în niște formule despre care tu știi că funcționează și nu mai cauți alternativele care ar putea să fie soluția. În timp ce ăia, neavând timpul, pentru că n-au avut timp să intre și să se blocheze în formulele aia, ei gândesc lateral mai ușor. Plus că sunt mai mulți, discută unii cu alții, colaborează. E, dacă noi am avea așa ceva la nivel de think tank-uri de urbanism, pentru că sunt iarăși o mulțime de urbaniști tineri care poate să facă o treabă extraordinară și prin tineri eu mă refer cam până la 60-70 de ani, pentru că meseriile noastre sunt meserii de bătrânețe. Da. Ai putea să creezi, să generezi niște soluții ieșite din comun. Eu mă întreb, de exemplu, de ce nu există discuția asta. A fost la un moment dat dată de colegii de la Zeppelin, dom'le, hai să folosim terasele blocurilor, facem niște apartamente acolo, punem pe ele niște panouri fotovoltaice pe fațade, energia, scad costurile cu energia, chiria pe care o plătesc ea pentru spațiile de acolo ajută cu costurile întrețineri. Era o inițiativă foarte bună, lăudabilă. Dar nimeni nu-ți dă bani să stai degeaba pentru că la un moment dat poți să vii tu cu o idee bună. Dacă statul român ar zice, băi fraților, uite, vă dăm 1 milion de euro și să fie, nu știu, 20.000 de euro de think tank pentru chestia asta și voi trebuie să veniți doar cu o idee bine prezentată și în rest nu ne datorați mă nimic. Și singura chestie e că unii vor scoate ceva fain la capăt și unii nu vor scoate nimic. Pentru orașe, să fie o chestie pentru urbanism, că până la urmă e decorul vieții fiecăruia dintre noi de zi cu zi. Normal, cu excepția celor care locuiesc în rural. Dar dacă ar face o chestie de genul ăsta, îți garantez că din aia 50... 3 ar freca menta, 3 think tank-uri, 5 ar încerca, nu le-ar ieși nimic, 30 ar lucra în zadar, dar ălea care rămân, n-am făcut aritmetica acum, 3, 5, mă rog, nu contează, e un exemplu, restul, sigur, ar produce niște idei pe care, să zicem, un panel din ăsta de experți internaționali cu experiență în aplicarea soluțiilor de genul ăsta în arhitectură și urbanism, ar zice, ăsta ar merge și ar fi ieftin, ăsta ar fi foarte bun, ăsta ar fi foarte bun. Pentru că nu întotdeauna poți să faci apel la societate, să vină societatea cu soluții pe care încă nu e obișnuită să le conceapă. La un moment dat Steve Jobs avea chestia asta, când l-a întrebat cineva, da, dar tu cum faci studiile de piață, de unde știi că o să meargă iPod-ul, de unde știi că o să meargă iPad-ul sau iPhone-ul? Și ăsta zice, băi, eu creez împreună cu creativii mei niște soluții fantastice care rezolvă într-adevăr niște probleme mai ușor decât chestiile de dinainte și după aia le prezint societății într-un mod încât aia să înțeleagă ce fac și societatea se dă după mine. Mm. La fel e și în situația asta. Dacă o să întreb pe nea Gigi de pe stradă, poate să fie isteț foc, dar dacă e în alt domeniu și nu e obișnuit să se gândească la chestii de genul ăsta, poate că vine cu o idee bună, dar poate că nu. Mm. Dar în schimb, dacă iei și faci think tank-uri de studenți urbaniști, oameni de la arhitectură, prof de la arhitectură, de la urbanism, de la design, de la, nu știu, sociologie, nu știu, orice. În momentul în care îi capacitezi pe oamenii ăștia și le dai un pic de aer încât să nu fie nevoiți să se gândească, aoleu, dar eu din ce trăiesc peste un an, să le zici, domne, într-un an, uite, tu trăiești din ăștia. Oamenii ăștia poate să schimbe, să vină cu niște idei de schimbat fața Bucureștiului.
Vezi, problema aici la arhitectură în general ca domeniu, mulți oameni care n-au legătură cu domeniu și imaginează pun arhitecții un fel ca avocații, ca doctori, în sensul că muncești foarte mult să ajungi la arhitect, nu știu, 5-6 ani, plus master, 6, plus... Da.
Masterul intră în cei 6,
plus practica profesională,
înainte să-ți dea semnătura.
E un drum lung, dar... arhitecții nu câștigă de bine cât câștigă medicii sau mulți dintre avocați, pentru că este o meserie în care sunt concentrați câțiva arhitecți buni, iau proiecte foarte mari și câștigă mult și foarte mult se chinuie, în special în situații în care piața nu bubuie, nu e tocmai ușor să fii arhitect.
E vorba și de modul în care funcționează, apropo, meseria de arhitect e considerată pe locul 3 în topul lipsei de satisfacție la nivel mondial.
Dar nu e și problemă cu asta, cu depresia și cu care avocații și arhitecții sunt de sus. Și dentiștii.
Mă gândeam la un moment dat, nu știu, aproape, văd care multe.
Da.
Mă gândeam la un moment dat că fiecare om care face ceva, o activitate, are la sfârșitul zilei un număr de lucruri care îi dau o satisfacție încât să poată să continue bine dispus mai departe. Mm. Unul dintre ele este recunoașterea socială. Dom'le, când Mick Jagger intră pe scenă și primește, toată lumea aruncă în el cu chiloții, ești fantastic, Mick, te iubim, nu știu ce, mai și vinde discuri foarte bune și toată lumea știe cine e Mick Jagger și recunoaște și îl apreciază pentru talentul lui, Mick Jagger știe că a adus o contribuție foarte faină pentru societate, că lumea îi apreciază muzica, că lumea e mai frumoasă cu muzica Rolling Stones, că nu știu ce. Și atunci are satisfacții din mai multe părți. Dar când societatea nu te aplaudă, când mai mult statul, în loc să-ți fie prieten, ți-e cel mai mare dușman, pentru că statul pune o mulțime de bețe în roate arhitecților datorită birocrației care este structurată încât te lovești uneori de tot felul de instituții cu persoane care nu vor să-și riște scaunul și atunci decât să te ducă pe drumul ușor când ai nevoie să-ți autorizezi un proiect pentru un client, te iau pe drumul greu ca să n-aibă el probleme și să n-aibă bătăi de cap, știi? Mm. Adică ai și o situație de genul ăsta. La sfârșit, după aia, știi că ai pe niște, că există și genul ăsta de situație, din nefericire, există unii dintre colegi, sper că puțini, care zic, lasă-mă că merge și așa, am eu pe unul la primărie, mai ales în zona rurală sau a orașelor foarte mici, rezolvăm și ți-au jumătate de preț, tu vrei să faci cea mai bună chestie, vine la ția fața, deci concurența te sabotează, statul te sabotează, lumea nu ți-e recunoscătoare, ăla merge cu prețuri de dumping că își vinde ștampila și atunci tu te gândești, bă, ok, eu ce să mai fac, știi? Și încerc să faci cea mai bună chestie, dar e ceva care te tocește oarecum din punct de vedere al... așa. Iar eu uneori am momente în care sunt irresponsabil și mai, să zicem, mai merg în zona asta și mai încerc să mai forțez pentru câte o soluție de genul, dar mi-am luat-o de multe ori. Vezi, ca să-mi pot menține entuziasmul.
E și faptul că, da, faci 10 design-uri din care se construiește poate unul. Adică e foarte comun
nu
să...
Nu chiar 10, dar
e foarte comun
cum ar trebui, știi.
Sunt tot fel de presiuni economice, în sensul că, un dezvoltator... Bine, un dezvoltator, ca să zicem și perspectiva cealaltă, el vine și își pune, nu știu, din banii lui, din buzunar, să zicem 40% din investiții, adică își pune câteva milioane într-un proiect. El nu vrea acum să se ducă să ia vreo inovație, care n-a mai făcut-o nimeni înainte, să-l ia pe, nu știu, pe Birke Ingres când era copil. Îl ia tot pe băiatul care a mai făcut 100 de blocuri. Asta practic e un snowball effect în jos să se facă ce s-a mai făcut, că nu putem să riscăm nu știu câte milioane de euro investitori, banca și așa mai departe.
Exact.
Asta pe de o parte. Și pe de altă parte vezi și perspectiva asta, e foarte frondă în arhitectură să sugerezi nu competițiile de arhitectură, dar soluții de genul crowdfunding. Eu am mai folosit pe diverse chestii mai mici să mă duc pe diverse site-uri în care mai mulți arhitecți îmi oferă soluții pentru, nu știu, să-mi aranjez un birou, să
foarte
fac
fain.
Un Airbnb.
Da.
Chestia asta e văzută foarte prost în arhitectură, pentru că e o chestie cu o perspectivă un pic romantică, în sensul că la arhitectură se spune, domnule, nu te duci la 10 arhitecți și vezi care îți place de la soluțiile lor și continui cu unul în concurs, te duci la unul în care ai mai văzut ce a mai făcut înainte
aici,
și cu ăla lucrezi și zici, tu fă-mi.
Aici e altă discuție. Dacă ăia la care mergi, să zicem, timpul pe care îl investesc ei în a-ți creați un croquis,
o soluție. Clar să nu fie pe gratis.
Nu, stai puțin. Dacă timpul ăla este o jumătate de oră, o oră, sau două ore din timpul lui, este acceptabil. Eu zic din punctul meu de vedere. Pentru că, la un moment dat, dacă mi-aș vinde serviciile pe Fiverr sau pe, nu știu...
Pe o grămadă de Arș Bazar.
Da, așa, chestii
în fine,
de genul ăsta. Aș putea să zic, da, domne, ok, lucrez două zile pe săptămână, asta înseamnă fac 8 soluții pe gratis și din aia mi iese... un client și cu tare. Dacă nu-mi iese, mă uit la restul. Deci, până la urmă, e o chestie care mă ajută pe mine să mă actualizez profesional. Dar am întâlnit și o situație foarte neplăcută în care împreună cu un coleg arhitect, el a zis domne, am o clientă și uite, vreau să lucrăm proiectul ăsta împreună. Ne-am întâlnit cu clienta și doamna zice ia să vedem. Asta a fost atitudinea de început. Și am zis, doamne, eu am văzut că aveați un plan de situație, am înțeles că era Am înțeles relieful, am înțeles de proximitatea de lac, știu că vreți să vă faceți o casă de vacanță. Eu am notat niște lucruri care v-ar folosi într-o casă de vacanță și chiar am creat niște schițe și am lucrat la chestia asta o oră și jumătate, două ore, chiar înainte să ne cunoaștem. Deci e o chestie pe care eu o consider că e o chestie elegantă din partea mea, că înainte să vă întâlnesc, la rugămintea colegului meu, am făcut chestia asta. Colegul meu făcuse mai mult. El crease o soluție pe calculator fără să primească niciun avans. Și până la urmă, exact cum doctorii trăiesc și sunt plătiți pentru că fac o operație sau dau o rețetă pentru un tratament, ai o problemă cu ochiul, o problemă de tip ortopedic, nu știu ce. Și arhitecții trebuie să trăiască din ceva. Și dacă toată lumea se așteaptă să-ți tot vinzi timpul pe gratis, nu e regulă. Și doamna zice... Păi, da, dar lucrurile nu funcționează așa pentru mine. Și eu zic, da, cum funcționează pentru dumneavoastră? Și zice, păi, eu mai am în momentul de față doi arhitecți cu care discut și de câteva săptămâni lucrează pentru mine și eu aleg soluția cea mai bună și doar pe ăla îl plătesc. Și eu zic, da, da, restul cu ce își plătesc mâncarea și căldura la sfârșitul lunii, electricitatea? Și zice, dar nu e problema, este ca o licitație. Și eu zic, doamne, nu e ca la licitație, e ca o relație. Ăla cu care intri în pat... Cu ăla faci treaba, ăla îți face casa.
Și asta e adevărat. În sensul că trebuie să fie o chestie organizată și transparentă de la început, dacă se
doamna
întâmplă...
avea o firmă de gunoi și participa la licitații. Și pentru că ea avea o firmă de gunoi și participa la licitații și închipuia că pentru toată lumea e la fel și noi toți ar trebui să așa. Și s-a părut foarte puțin și eu am zis, în situația asta mi-a părut bine de cunoștință.
Asta e răspunsul corect.
Da, ok, lăsați-mă achitiu ceaiul și asta a fost. Știi? Da.
Da. Mă rog. Vezi un pic ca pe Rotten Tomatoes cu arhitectura. Asta e impresia mea de om care n-am studiat arhitectura, am studiat...
În ce sens?
Știi cum e pe Rotten Tomatoes când ai un critic's opinion și un audience opinion și de multe ori sunt diferite?
Așa, m-am uitat prea puțin pe Rotten Tomatoes, nu știam de...
De multe ori și în arhitectură, asta. Din nou, ca om care n-a studiat 9 ani sau cât îți ia să-ți faci doctorat în arhitectură, mi se pare că de foarte multe ori ce arhitecții apreciază, nu știu, vizual, estetic, când vezi o clădire, zici, da, uite, interesant, îmi place, și ce un om de rând care n-a studiat arhitectura, poate, nu știu, a văzut și în niște orașe, de multe ori diferă. De ce crezi că e diferența asta?
Pentru că nu există aceeași cultură a spațiului construit. De exemplu, mie, când eram mic, nu-mi plăcea ideea de bloc. Pentru că eu am crescut la bloc. Era un mediu din ăsta prea mineral, totul era abraziv, pe jos beton în spatele blocului, blocul avea un praf de piatră, era cam... Nu era un bloc nasol, era un bloc reușit și cu spații interioare foarte bine făcute, dar văzând curtea familiei de la Craiova, parcă îmi plăcea mai mult la curte. Deci, din punctul meu de vedere subiectiv, blocul era rău. Fiind de 12-13 ani.
Și atunci când ai crescut, te gândeai că toate blocurile sau...
Nu, după ce am ajuns la facultate, am înțeles că e un rău necesar și că încă din perioada Imperiului Roman n-au apărut blocuri pentru că cineva rău a hotărât să bage oameni în cutii, ci pentru că n-ai cum să bagi o populație mare pe un teren unde oamenii să poată să ajungă cu care sau cu taxiul dintr-un punct în altul într-un timp rezonabil, fără să te dezvolți pe verticală. Și astea au fost motivele și pentru care New York-ul, blocurile din New York, n-au avut mai mult de 12-14 etaje până să apară liftul. Că oamenii nu puteau să o ia gâfâind pe trepte, mai ales dacă era o doamnă, era secretară sau un domn în vârstă, să meargă la 20 de etaje. Omul ăla își scuipea plămânii și atunci blocurile sunt un rău necesar. Trebuie să bagi un număr de populație într-o situație. Blocurile sunt mai bune sau mai rele. Deci, în momentul în care ai aceeași referință în materie de arhitectură, poți să discuți cu cineva din public. Când nu o ai, nu poți. Și e un exemplu istoric celebru. Exemplu turnului Eiffel. Turnul Eiffel la început a fost văzută de mulți oameni educați din Franța, tot felul de editorialiști care scriau pe la Le Figaro sau Le Monde, nu știu dacă existau atunci, care spuneau, domne, arată ca un viol urbanistic, este simbol falic, este neplăcut, este din oțel. Aveau un fel de repulsie față de faptul că nu era din materialele cu care erau ei obișnuiți, adică zidărie de cărămidă, nu era, era finisat la fel, era altceva. Era negru, avea culoarea închisă, cenușiu ăla închis, ăstea erau așa, ăla era altfel. Însă în timp, dându-și seama oamenii că văzut de la distanță arăta exact ca o fleșă de catedrală gotică, și-au dat seama că semăna cu ceva familiar, doar că era un pic mai înalt și uite, te poți și urca în el ca să vezi orașul de sus. Mm. Și a rămas după expoziția universală de la Paris și parizienii l-au
adoptat. Da, pentru că trebuia adoptat, să fie demontat. Turnul Eiffel trebuia dat jos după câteva luni.
Și parizienii l-au adoptat ca fiind ceva care este al lor, e diferit. Și uite care farmec, dar dacă ar fi fost să faci un sondaj atunci, toți ar fi votat să-l dea jos. De asta este foarte important ca în momentul în care se iau decizii legate de urbanism să nu conteze părerea publicului mai mult decât ar trebui, pentru că publicul poate să aibă încredere că specialiștii sunt tot oameni ca ei, nu sunt niște artiști din ăștia suprarealiști care vor să facă niște chestii ridicole care să încurce pe toată lumea și să creeze mai multe probleme decât rezolvă. Sunt oameni cu pregătire în rezolvarea de probleme, și arhitecții și urbaniștii și grafic designerii și artiștii.
Cred că
și
un balans acolo.
Exact.
Cred că există pericolul și invers. Să fie exact exemplu care mi-l dai tu cu câștigătorii premiului Nobel care nu găsesc soluția cea mai bună. Adică și arhitecții și experții
bun,
pot să,
atunci hai să zicem așa. Împărțim, zicem, 30% din cei care hotărăsc să fie specialiști cu experiență și indivizi deosebiți din punctul de vedere al competenței profesionale, să mai fie un 30% care să fie din breazlă, dar să fie studenți din primii ani, nu știu ce.
30%
și 30% să fie OEG-iști și oameni care și care sunt interesați și care urmăresc chestiile
astea. Sigur, poate să fie un model care funcționează, pentru că să nu uităm că tot în Franța au aprobat și turnul Montparnasse mai târziu, tot experții, adică știi, poți să ai rezultate.
Până la urmă există exemple de...
Da, adică poți să dai, poți să folosești exemplu, în istorie găsești exemplu pentru, cam pentru orice punct de vedere vrei să susții. Vreau să ne întoarcem un pic la perioada asta interbelică și apoi la perioada comunismului, dacă ești de acord. Mulți oameni spun că perioada interbelică și chiar arhitectura și construcțiile din perioada comunistă ar fi superioare într-un fel sau altul cu perioada modernă. Cum te gândești tu la comparația asta între ce se construiește astăzi și ce se construia atunci?
Depinde. Răspunsul este depinde. Există o poveste pe care am auzit-o de la un arhitect mai în vârstă, care mi-a fost profesor la un moment dat și pe care l-am apreciat foarte mult, și spunea că exista undeva la începutul secolului 20 un profesor la arhitectură care preda proiectare și avea un student și el îi tot desena spații largi. Spunea, uite, așa se face un sejur, așa se face o sufragerie, așa se face cutare. Cumva părea că studentul nu înțelege. De fiecare dată făcea uși care se loveau una de alta, se suprapuneau și înghesuieli. Și ăsta zice, domnule, văd că tot desenezi uși care se lovesc una pe cealaltă, holuri înghesuite, nu înțelegi ce spun eu la tine acasă, așa este? Unde locuiești tu? Și ăsta zice, păi undeva într-o anexă, în fundul curții, lângă gara de nord. Și profesorul zice, mută-te, domnule, mută-te.
Da.
Profesorul se întâmpla să aibă un fel de conăcel proiectat de el, pentru el, și care avea genul ăsta de spații. Deci spațiile te influențează oarecum și te raportezi la ce cunoști.
Da.
E, din punctul ăsta de vedere, perioadele vechi au fost și cu funduri de curți și cu case vagon, dar au fost și cu arhitectură interbelică, care a fost foarte bună, de foarte bună calitate. Blocurile moderniste mai ales, mă refer mai puțin la neoromânesc, care este un stil de afirmare a identității noastre culturale, dar modernismul românesc s-a întâmplat să fie foarte eficient și este foarte apreciat în Europa pentru calitățile lui. Și avem arhitecți care au fost ieșit din comun de buni, și, nu știu, Marceliancu, Horia Creangă, Harlam Georgescu, au fost niște tipi care au influențat istoria arhitecturii românești și centrale europene. Și
sunt niște, dacă te uiți prin blocurile astea din perioada interbelică, eu am prieteni care s-au mutat sau și-au cumpărat astfel de blocuri, de apartamente și le-au renovat.
Blocurile de boieri întotdeauna o să fie fermecătoare.
Aveau foarte multe lucruri interesante. Unul că aveau două intrări, știi, era intrarea pentru servitorii și intrarea principală. Circuitul deci flow prin layout mi s-a părut făcut foarte bine de multe ori, cu o zonă din asta, aveai întotdeauna vestibulul de intrare, după aveai o zonă de primire, după camerele se putea intra. Deci foarte multe chestii interesante.
Au fost situații când lucrul ăsta s-a putut face și situații unde planul nu a putut permite sau terenul nu a putut permite așa ceva. Dar când intenția este, se poate mai bine decât atunci când intenția nu este. Acum, trebuie spus și că în comunism, din nefericire, multe exemple de țesut urban care ar fi avut ceva valoare sau s-ar fi putut dezvolta organic dacă dacă societatea n-ar fi fost totalitară, au fost rase de pe fața pământului și înlocuite cu blocuri. Deci asta este o pierdere. Unele dintre ele sunt pierderi inestimabile.
Mulți oameni nu știu că din 1977, de la cutremur, până la Revoluție,
noi
n-am avut
comisia monumentelor, da. Așa e.
Și adică motivul
singurul stat european.
Puteai să razi,
grație lui Ceaușescu, a fost ziua lui ieri. La mulți ani Nicolae Ceaușescu, că tu trăiești prin toți plagiatorii care sunt la putere acum. Așa. Bun. Dar blocurile astea, au avut și o parte bună. Mai ales cele confort 1 și cele confort 2 care erau acceptabile. Au adus spațiul locativ al românului de rând la nivelul care a fost setat de Congresele Internaționale de Arhitectură Modernă, la nivelul modernismului european, progresist. Și asta a fost foarte bine, pentru că Europa, având orașe și țesuturi urbane vechi, nu și-a putut permite să implementeze tot ce a spus Le Corbusier, care a fost unul dintre promotorii cei mai importanți ai modernismului și ai funcționalismului.
Să punem o poză cum vrea să facă centrul Parisului, totuși.
Da, nu. Plan poza aia a fost un plan radical și aici a fost bine că societatea s-a implicat. Dar sunt convins că dacă am fi mers pe procentajul la 30-30-30 despre care am vorbit mai devreme, doar el ar fi fost din aia 30 de specialiști care ar fi zis să radem tot să facem așa. Dar uite, există un exemplu de arhitectură modernistă de succes în Franța, care aduce cu zona Floreasca, de exemplu, și cu orașele românești. E vorba de Le Havre. Zona orașului ăstuia Le Havre a fost, zona centrală a fost bombardată de naziști, dacă nu mă înșel. Și atunci ei a trebuit să își reconstruiască orașul și probabil că aveau cartiere care aveau regim de înălțime mic, se mai schimbase oarecum structura populației și atunci au zis hai să creăm un fel de tramare modernistă și cu blocuri pe tipicul arhitecturii funcționaliste. A ieșit bine. Diferența dintre zona lor și zona noastră e că ei și-o întrețin pe lor mai bine și cum mai ilustruiesc, mai creează un spațiu verde, adică ei merg fără zmuceli de tip radem tot și facem frumos, ei merg pe, dacă tot s-a întâmplat să fie ras și n-avem cum altfel și este mai eficient, facem cea mai bună soluție dintre cele eficiente ca investiție și după aia avem grijă de ea și optimizăm. Deci e un principiu nu de tip operație extirpăm organul, ci să vedem ce reușim cu terapiile non-invazive și după aia încetul cu încetul, dacă trebuie, operăm local. Și asta e o chestie pe care ar fi putut să o facă și ei noștri, dar dacă nu mă înșel, Cogălnicianu avea chestia asta și spunea că România e o prost obicei să distrugă toate lucrurile care le aduc aminte de trecutul lor pentru a copia ceva la modă din Occident. Și a apărut acuși o casă oribilă pe Dorobanți, deci în zona televiziunii, este ceva unde are un spațiu de lux la parter, e o butaforie care seamănă cu, nu știu, un tip de casă de familia Adams din filmele britanice, cu brizbrizuri, cu ornamentuțe, care sunt acolo degeaba, dar e genul ăla de kitsch.
Nu știu la care te referi în mod special. Dar ca
mai puțin, dacă ai idee, acolo ar fi putut să fie ceva decent. Pentru că în Europa Occidentală a existat o mișcare, chiar înainte de primul război mondial, care s-a numit ornament și crimă. Și a fost un arhitect, Adolf Loos, un fel de protomodernist, care a venit cu ideea asta și teza lui era că, domne, care este rolul ornamentelor? Ele ne mănâncă banii. Odată, e mai scump să faci mulajele pentru ornamentația de fațadă, pe lângă faptul că ne costă, ele încearcă să ne transmită subliminal ideea că aia care și le fac sunt nobili cumva, ori de multe ori sunt case de târgoveți la prima generație cu bani care încearcă să ne dea peste bot cu cât sunt ei de prețioși, adică e o chestie mai mult de fiță nejustificată. Și în condițiile în care noi avem o dita mai criza economică, că era perioada de criză, îl aș pune ornamente pe casă când eu mor de foame, nu prea e în regulă. Și atunci a zis, domne, în ornament și crimă a spus, dacă ești din vreo familie regală sau nobiliară de 500-1000 de ani, să zicem că îți poți pune blazonul pe casă, că e ceva cu care te-ai obișnuit și tu comunici cu comunitatea cu care te-ai completat și cu care ai crescut în ultimii 3-400 de ani. E, dar dacă ești unul care abia și-a făcut banii, e ca și cum, știi cum e, tu abia ai reușit să pui pantofi și repede spui mărcine. Bine, acum, cu litere mari, știi?
Nu vreau să fiu, n-aș lua o poziție elitistă să spun, domnule, doar dacă ai familie cu blazon poți să-ți faci ornamente pe casă, plus că e argumentul că, știi, există...
Pentru că rafinamentul nu stă în briz-brizuri, rafinamentul stă într-o funcționalitate inteligentă și în a reinterpreta... ce ai acolo, având respect față de vecinătății. Vorba de politețea caselor. În momentul, e exact ca și cum la o mormântare unde a trecut în neființă și este comemorată o persoană deosebită, vine văduva îmbrăcată în negru și apare la un moment dat o tipă în roz,
de acord.
Nu știu, care e foarte...
Da, aici aveți, e clar că dacă apare o tipă în roz la mormântare, e o chestie foarte impolite și poate n-ar trebui să fie acolo, dar
la
întrebarea este...
La fel și cu politețea caselor.
Dacă ar trebui interzisă genul ăsta de comportament sau pur și simplu social să fie frowned upon, să fie criticat, pentru că și aici e o discuție de filozofie politică, poate mai mult decât de arhitectură, dacă un om ar trebui să aibă dreptul să-și facă o casă urâtă, ca așa o vede el frumoasă pentru el, chiar dacă pune briz-brizuri aiurea.
Eu te întreb așa, un om ar avea dreptul să-și creeze o problemă despre ale cărei efecte nu e conștient? Că am văzut, de exemplu, în Japonia sau undeva era o modă cu unii care își făceau niște injecții în frunte ca să-și creeze un fel de gogoaș aici. Ori chestia aia poate să aibă niște efecte secundare teribile în timp. Chestia aia e toxică, să zicem. Poate să influențeze, nu știu, nervii, poate să-i creeze paralizie facială. Ori el își face chestia asta ca să se amuze că e cool. Ok, el, să zicem că e un adolescent de 16 ani, îl lași să facă treaba asta sau nu? Sau zici, da, domnule, ai voie să-ți faci chestia asta, dar după 40.
Cursuri de arhitectură înainte de decizii, nu știu,
nu,
posibil.
Nu, e vorba de pur și simplu de o chestie de bun simț. Unele lucruri, e bine ca implementarea lor să fie întâi discutată public și să se ia niște decizii la nivel centralizat. Și uite, îți pot da un exemplu înainte să ne mișcăm la celelalte chestii. În Singapore au fost interzise jocurile de noroc până în 1996. Primul ministru în Singapore se numea Lee Kuan Yew. Era un chinez care, am senzația că a fost la Oxford sau la Cambridge, în Marea Britanie, un tip deosebit, care a militat pentru unirea cu Indonezia două decenii. N-au reușit, dar și-au dat seama că fiind un stătuleț mic, ei trebuie să se descurce bine și să nu aibă probleme sociale. Și omul s-a gândit, domne, dacă permit să apară cazinouri în Singapore, o să fie niște indivizi care o să facă bani de pe urma particularității astea a unor persoane de a risca sume pe care nu și le permit să riște, îi bagă pe aia în sărăcie. În momentul de față, în România, sunt cam 100.000 de oameni care au probleme cu jocurile de noroc. În timpul ăsta, statul este bine mersi, ia impozitele de la aia care plătesc taxe pentru jocuri de noroc.
Plătesc foarte mult, cazinourile chiar...
Da, știu, da, știi cum e, e pe spatele sănătății generale a societății.
Uite, asta e o întrebare, exact asta e un exemplu bun care îl dai acum, paralel cu ce vorbeam de arhitectură, dacă ai dreptul să-ți faci casă urâtă. Ar trebui să interzicem jocurile de noroc știind cât rău fac sau este în continuare dreptul fiecarei persoane știi, să se ducă să poată să-și dea la păcănele banii.
Știi cum a rezolvat statul Singapore chestia asta după 96? Acum este prim-ministru fiul lui Lee Kuan Yew, din întâmplare, ca un fel de...
Nu știu dacă e întâmplare, că ei nu prea sunt... Nu sunt democrație.
Nu sunt o democrație, sunt un fel de despotism luminat.
Da.
Fiul lui, am senzația că prin alegeri, nu știu ce tip de alegeri au ei,
se aleg, da.
Așa. A permis să se deschidă, începând cu 1996, două cazinouri în Singapore. În Singapore, pentru cele două cazinouri, tu, dacă ești străin, poți să intri nestingherit. Dacă, în schimb, ești cetățean al statului Singapore, plătești 100 de euro când intri.
Ok.
Asta nu este nici interdicție, dar este o condiție. Dacă îți permiți și nu te deranjează, ești liber să pierzi banii. O soluție de compromis de genul ăsta. Dar nu putem să nu luăm în calcul deloc până la urmă binele social, pentru că dacă toți trag în toate direcțiile, la un moment dat în perioade de criză s-ar putea să ai un dezechilibru care zguduie toată barca, da. Și când barca ia apă, la un moment dat se poate duce la fund.
Să introducem taxele ca să urâtă.
Rusia sovietică. Nu, urâtul și frumosul sunt foarte discutabile.
Hai să vorbim despre asta, pentru că vorbeam înainte de a da record despre cartea lui Alain de Botton, Arhitectura fericirii. Și el spune în Arhitectura fericirii că fiecare clădire spune povestea și simbolizează valorile cele mai înalte ale societății în care a fost construită.
Da.
Din perspectiva asta, ce poveste crezi tu că spun astăzi construcțiile din București? Și cele noi și cele existente. Care e povestea care o transmit către noi?
Confuzie și o listă de priorități amestecată, care a suferit la un moment dat niște adăugiri și niște inversări care n-au fost de bun augur pentru evoluția noastră. Adică, dacă te uiți, există zone care spun o poveste despre o Românie care creștea rapid, care devenise un pol economic regional de oarecare importanță în anii 30, și care se dezvolta în ritmul ei, dar se dezvolta corect până la urmă. Pentru că majoritatea minților care au influențat România și lumea sunt mințile care au fost educate, să zicem, cam până la începutul anilor 50 și probabil încă o generație după. Acum, după, noi oarecum suntem indirect victimele modului totalitarist de a face educație, unde nu contează individul atât de mult, cât contează niște abilități tehnice ca să putem să facem niște chestii de vândut la export, cum gândea Ceaușescu. Și
tot nu le vindea nimănui la export.
Da, din nefericire, pe unele nu. Erau și chestii care se vindeau bine, da. Știi, dar din nefericire a apărut o supraîncălzire a economiei.
Spune-mi, din perspectiva ta, cum i-ai explica unui om, poate unui om care trebuie să ia decizii despre dezvoltarea Bucureștiului, de ce e important confortul, cum trebuie să ne gândim, la ce principii să ne gândim când ghidăm, practic, dezvoltarea asta în oraș?
Acum, există confortul urban și există confortul pe care îl are fiecare acasă, dar cred că fiecare dintre ele este modul nostru de a comunica cu subconștientul că va fi bine. Adică, în momentul în care am confort, înseamnă că n-am nevoie să ies în frig, în disconfort, deci nu e nimic care să mă strezeze să mă pună pe drumuri pe care dacă nu-l fac, dacă nu ies din zona de confort, va fi rău. Deci confortul înseamnă că va fi bine. Și asta e valabil și într-un spațiu care e ca al vostru, care e plăcut. Valabil acasă, e o chestie de cromatică, de cum îți folosești spațiu. Dacă locuiești într-un spațiu înghesuit, n-ai lumină, parcă indicatorii și stegulețele de va fi bine, o parte din ele cad. Și atunci spațiile de felul ăsta îți pot transmite, băi, nu prea e bine. Și la fel și în oraș. Dacă tot mergi pe stradă și vezi construcție aflată în paragină, construcție cu geamuri sparte, oameni săraci care sunt forțați la un moment dat să ceară de pomană, o casă mare roz, ceva cu o modificare, îți transmite o oarecare angoasă dacă e sensibil la genul ăsta de lucruri. Există foarte mulți care nu sunt deloc sensibili la genul ăsta de lucruri. Dar cred că și ei trebuie încetul cu încetul sensibilizați prin dialogul ăsta la care fac referire, că e important să discutăm între noi despre
pandemia asta. Cred că ne-a făcut pe toți să realizăm dacă e ok sau nu acasă, că ne-a forțat să stăm acolo foarte mult timp și rezultatul a fost de multe ori, eu am mulți prieteni, poate ai și tu și spun asta, cred că de multe ori, care au decis să plece din București, să-și vândă apartamentul sau să plece din chirie, să-și cumpere casă în zonele limitrofe, în zona metropolitană a orașului. Cum vezi tu mișcarea asta? E un lucru, adică ai prefera apartament în București sau casă în afara lui? Care e perspectiva ta aici?
Depinde.
Ok. Orice răspuns bun începe cu depinde.
Da, dacă depinde de buget, depinde de ce fac în timpul ăsta, pentru că dacă aș avea un timp, m-aș putea concentra ca un proiect personal să-mi creez eu o casă cum mi-ar plăcea mie și să fac niște experimente interesante pe măsură ce o fac. Dar alminteri, de dragul convenienței, probabil că mi-aș lua un apartament rapid în București, că e mai aproape de locurile unde am nevoie să ajung și aș reuși să o rezolv. Deci depinde și de ritmul vieții. Dacă pot să lucrez de la distanță ca IT-știi, e simplu, știi? Unii dintre ei se mută și cumpără niște mobile, e foarte regulă și au activitatea de 8 ore de la calculator sau de 10 ore în funcție de că lucrează fiecare. Dar depinde de ocupație, sunt niște variabile.
Vezi, apare variabila navetei de multe ori când te muți în afara orașului și da. Știi că problema traficului în București e evident o problemă complexă, dar cred că un factor major în ea este faptul că foarte multă lume trăiește departe de unde muncește și de unde își trăiește viața. Adică sunt obligați practic zilnic să vină din din Otopeni, din Popești.
Dar știu totuși,
Popești,
lumea
din...
care are un apartament și și-a închiriat, l-a lăsat pe al lor închirie și a închiriat altul mai aproape de job. Și, asta era pre-pandemie, că după aia lucrând de acasă...
Mm-hmm, da. Sunt foarte multe studii care arată, știi, efectele negative ale navetei asupra și asupra social trust, încrederii sociale, că ai mai puțin prieteni, că nu-ți cunoști vecinii, că nu ești implicat în comunitate, că sunt și efecte de ordine asta și sunt efecte că devii tu obez și că nu te mai înțelegi cu nevasta și adică și astea sunt studiate. Și vezi, asta e o întrebare cât de poate ai grădină și spațiu verde și poate mai mult confort în sensul că ai casa ta, dar nu știu dacă se balansează pe de altă parte cu inputul ăsta negativ care îl aduci din a sta în spatele volanului foarte mult timp în fiecare zi.
Poate nu stai în spatele volanului, poate în sfârșit planul ăla de mobilitate urbană e pus în practică. Am înțeles că au făcut niște pași în direcția asta, am citit de curând, pentru că sunt niște linii de tren care sunt dezafectate, care pot face legătura între cartierele distante și sau localitățile limitrofe și centrul Bucureștilor. Și dacă chestia asta este bine gândită, am avut un coleg cu un an mai mare la facultate, care asta a făcut la diplomă. A luat în calcul care sunt liniile ferate, cum se pot uni între ele tronsoanele de linie ferată care nu sunt încă conectate, unde pot aduce oamenii în București, în punctele astea de unde poți să iei un autobuz și mai ai două stații, astfel încât mobilitatea urbană să fie și ceva dinamic, nu să stai 3 ore în mașină, în trafic, consum multă benzină, e costisitor, te plictisești, ci să fie ceva eficient care să te ducă. Se pot face cu niște investiții, doar că astea trebuie gândite de la nivel guvernamental, punctul ăla, locul unde lucrurile se fac și după aia se dreg. În loc să fie gândite în prealabil cu hai să vedem ce avem de pierdut, o analiză SWOT simplă, știi? În care ar trebui implicat Ministerul Transporturilor, Municipalitatea Bucureștiului, poate cei de la județ, pentru că până la urmă și Consiliul niște chestii de...
Ține de toată lumea problema asta. Da, și la nivel guvernamental, și local, și local la București.
Vorbesc
și local.
De mai multe orașe.
De asta cred că e și imposibil să o faci concret, pentru că trebuie să puiați oameni la o masă, care în principiu sunt din familii politice diferite, cu diferite motivații.
Și atunci
motivații.
Preferă să saboteze pentru interesul lor propriu și partizan, în loc să lucreze loial cu ceilalți pentru binele comun.
Sunt multe nuanțe și la natura organizării administrative, nu sărim într-un subiect complicat care nu rezolvă.
Apropo de organizare administrativă, România are 3600 de unități administrative de comune, în timp ce Germania are 600 și Germania are de 4 ori populația noastră, de 4 ori și populația noastră, iar ei sunt organizați în 600. Noi trebuie să plătim de la stat 3600 de primar, 3600 de secretare, 3600 de ăla, 3600 de ălălalt, de contabil, de nu știu ce. În Franța sunt 36.000 de comune, doar că în Franța primarul nu este plătit de la stat. Deci e o funcție onorifică, știi, mai ales primarul de comună. Atunci, în orașele mari de tip Paris sau așa, e cu totul altceva, un job full-time, poate chiar mai mult de full-time, dar o reorganizare administrativă ar fi fost folositoare. România 90 ar fi trebuit să își clarifice situația proprietăților ca să spună, domnule, noi avem niște proprietăți care au fost confiscate de comuniști, care au devenit proprietățile statului, ce facem cu ele? Hai să mai bine decât să le dăm pe toate înapoi, să nu le dăm înapoi și să le spunem oamenilor, băi, vă despăgubim în termen de 20 de ani. Ne pare rău, dar asta e situația. Mai strângeți din dinți puțin, pentru că asta este. În loc să facă chestia asta, au lăsat-o în pom și au început să apară case printre blocuri și o densificare din asta dezechilibrată, care este foarte păguboasă. Tot felul de cartiere din astea dormitor au devenit mai dense, cu spații mai puține pentru servicii. Deci nu există mixitatea aia funcțională, sănătoasă.
Să ai orașul de 15 minute și... nu prea
uite-te, există de exemplu, oraș... zona militară. E total neplăcută. E și ca într-un joc din ăla de condus. Știi că toate blocurile cam la fel, toate maro cu roz. Știi?
Da. Ai spus două lucruri importante. Pe unul trebuie să fac un episod separat cu strategia României de a corecta greșeala asta imensă, istorică, o practică
Și cadastru. Cadastrul la noi, cadastrul național, nu, există, nu este da. Pus la punct. Nu există, final.
Bine, avem Etera ala pe care poți să intri să vezi ce obțin în București.
Eu știu, dar uite, îți dau un exemplu. Dacă undeva la țară un cetățean își mișcă gardul și mușcă din... Nu zicem din șosea, că e la drumuri naționale, dar e spațiu ăla dintre șosea și gardul lui și limita, și mușcă un metru, nimeni, dacă la el așa apare pe planul cadastral, nimeni nu poate să spună stai că tu ai intrat pe cadastru național și a greșit cadastristul care ți-a făcut ridicarea acolo.
Da, asta e o întreagă altă poveste. Deci asta, odată cu retrocedările, odată cu lipsa cadastrului, ce vreau să te întreb pe tine, că suntem în București și ne lovim de problemele astea zilnic, este... Cum vezi tu, dar București nu are un PUG actualizat nici astăzi, sunt diverse știri că o să avem, nu o să avem, de 20 de ani.
O să fie la un moment dat, doar că este e în afara legii, parcă din noiembrie anul trecut.
Prelungit și acum nu intrăm în detalii, întrebarea mea este dacă te sună primarul general al capitalei și spune, domnule arhitect, vrem și părerea dumneavoastră, ce ar trebui să integrăm ca principii în PUG-ul ăsta nou, ce îi spune? Să facem oraș de 15 minute, să facem piste de bicicletă peste tot, neapărat ce îi aduga în PUG-ul ăsta al Bucureștiului care urmează?
N-aș putea să vin și să îmi dau cu părerea ca un omniscient din ăsta, ca un mic Dumnezeu, pentru simplu motiv că sunt probleme foarte complexe. Ar trebui să studiez puțin ca să văd care este lista de priorități, dar în mod sigur vă spun ce aș include. Eu aș include, ideea de oraș de 15 minute este bună, ideea de mobilitate urbană ajutată de o rețea din asta de trenuri ar fi iarăși foarte bună. Deci ar trebui oarecum ca un organism pe care vrei să-l învii, să-l reînvii, ar trebui arterele să fie funcționale. Că până la urmă e ca într-o mână a unui om. Fără să-mi ajungă capilarile aici, nu funcționează musculatura degetelor. Deci ai nevoie să scoți cangrena din anumite zone. Ai nevoie să ai niște studii ca lumea. PUG-ul asta ar trebui să facă. Adică există studii demografice, studii de circulație, studii de tip ăstea, de monumente. Studiu istoric. Deci sunt foarte multe lucruri de luat în calcul și deciziile, iarăși mai este studiul direcțiilor în care se dezvoltă orașul și deciziile se iau în funcție de studiile alea. Deci n-aș putea să-mi apreciez dau părerea izmene pe călător, știi?
Problema
foarte complex.
Nu invidiez primarul general, nici cel din prezent, nici cei din viitor, nici care vor fi. E o problemă foarte complexă. Începem la final, ultimele întrebări, câteva întrebări rapide. Dacă ai putea să-ți angajezi orice arhitect din lume să-ți facă casa din afara Bucureștiului, pe cine ți-ai angajezi?
Casa din afara Bucureștiului. Sincer, cred că cu un singur arhitect aș putea să mă înțeleg la nivel de priorități în materie de locuire, care mi-ar da mie genul de satisfacție că locuiesc cum îmi doresc și că mă pot dezvolta ca om într-un mediu care îmi place. Îl cheamă Radu Negoiță.
Corect, ok.
Bineînțeles, ar avea din când în când feedback din partea doamnei arhitect Doina Negoiță, care este mama lui și are experiență.
Aștept cu interes, dacă vreodată proiectul se materializează, te rog să mă chemi în vizită, facem un episod din locație.
Se va materializa la un moment dat.
Aștept cu interes.
Și să te surprindă.
Până atunci, spune-mi care este un sfat care l-auzi frecvent în societate, care crezi că e greșit? Poate să fie și din zona urbanismului.
Poate să fie un sfat... Ar putea să fie merge și așa sau treacă, nu. Observ că oamenii sunt excesiv de iertători cu politicienii care le-au făcut foarte mult rău și sunt foarte vocali împotriva unor nimicuri. Deci, cred că ar trebui să fie chestia aia cu nu fac politică, e sfatul ăla. Eu nu fac politică. Mă, greșit. Trebuie să faci politică. Fiecare dintre noi, câtă vreme noi suntem cetățeni ai polisului, noi fiecare dintre noi facem politică. Indiferent dacă suntem sau nu înregimentați din punct de vedere al opțiunilor politice spre stânga, dreapta, centru-stânga, centru-dreapta sau radicale. Dar... Tu fiind cetățean al orașului, politica este interfața ta cu cum îți dorești să trăiești peste 5 ani. Pentru că dacă neglijezi chestia asta, te trezești cu cum suntem noi acum. Am neglijat niște lucruri în 90, am neglijat ce ne-au făcut minerii. Ion Iliescu, e bine, mersi, procesul revoluției stagnează, știi cum e, toată lumea... Ridică din numeri. Sunt niște lucruri care trebuiau anatemizate, sincer. Zic chestia asta din toată inima. Erau niște lucruri care trebuiau, nu trebuiau iertate. Trebuiau discutate, trebuiau învățate. Trebuiau scoși oamenii care au un cuvânt de spus, care au făcut parte din diaspora și din exilul românesc, ăia puși în față, ăia ascultați. Când Corneliu Coposu a murit, au venit atât de mulți oameni să-l petreacă pe ultimul drum, fiindcă și-au dat seama cât de mult au greșit, că n-au mers pe mâna lui și că nu i-au dat cecul ăla în alb pentru reconstrucția politică a României și că au mers pe tandemul Ion Iliescu-Petre Roman. Și asta este o mare problemă.
Da. Știi, măcar la final, la fel cu a fost cu regina Mihai, a fost o prezență extrem de mare care a arătat cât de mulți oameni au avut o afecțiune și pentru el ca figură istorică, dar și pentru valorile pe care le proteja pe Ion Rațiu la aceeași situație.
Orice am spune, România a fost scoasă din perioada aia de ev mediu târziu de regi. Căile ferate sunt făcute în vremea lui Carol I și Ferdinand. Da. Bucureștiul de astăzi, așa cum este el, a fost trecut de la ideea de sat mare și un pic dezorganizat de Carol al II-lea, care are într-adevăr foarte multe păcate în materie de cum a gestionat politica externă, despre corupția pe care a tolerat-o în sistem, despre cum a interacționat el cu societatea din cauza problemelor lui cu Elena Lupescu, dar din punct de vedere al gestionării creșterii orașului București, îi datorăm destul de multe.
Da, nu sunt monarhist, dar istoric privind, probabil a fost decizia corectă în momentul acela. Și aș mai adăuga un singur lucru, faptul că e foarte bine ce spui să le pese oamenilor de ce se întâmplă în politică și aș spune în special în politica locală, pentru că de multe ori ne agităm în politica pentru președinte, pentru cine e prim-ministru, dar oamenii ăștia, sau în parlament chiar, dar oamenii ăștia au un impact mult mai mic în viața ta.
Uite,
decât are consilierul local.
Recomand tuturor care se uită la noi acum, este un film britanic, se numește In the Loop.
Okay.
In-T-H-L-O-P, adică în buclă. În traducere. Filmul ăsta nu e pe Netflix, l-am găsit la un moment dat, l-am văzut pe internet, foarte interesant, este o comedie despre un ales local de undeva dintr-un sătuc din Marea Britanie care ajunge la un moment dat să lucreze la nivel ministerial, se schimbă puterea și ajunge să aibă să lucreze împreună cu niște echipe din America pe chestii importante de politică externă în Marea Britanie, el fiind propulsat acolo fără merit. Și în timpul în care el e cu șmecherii și discută la Washington cu ministru, că el e secretar de stat, că nu știu ce, e un nene de la el din sat care îl sună și zice: domnul consilier local, zice, eu am o problemă pe care nu mi-ai rezolvat-o. Gardul vecinului cade pe sera mea. Unde ești tu acum când am nevoie de tine? De ce nu dau de tine? Ceea ce este foarte normal. Trebuie trași de mânecă. Foarte viguros oamenii ăștia. Iarăși chestiile alea cu primarul decide să se facă și face așa cum consideră el că e frumos. Dar ce e primarul? Estet? De unde știe el ce e frumos? De ce nu întreabă lumea? De ce nu face o consultare publică sau măcar o consultare cu niște arhitecți, niște urbaniști, niște artiști plastici, să-și dea cu părerea, după aia să facă o expoziție, să aibă genul ăsta de reverență față de lumea cultivată și interesată din oraș, să spună: uite, stimabililor, așa ne gândim noi să fie, nu știu, parcul central sau piațeta cu tare sau scoarul cu tare, știi? Adică ce părere aveți? Cum v-ar plăcea? Scrieți aici în caietelul ăsta.
Te gândiți vreodată tu personal să ai un rol, să fii consilier local, să candidezi la primărie? De ce nu, fiind un om care vede direct, care a contribuit la cunoașterea zonei acestea, practic urbanism e o chestie majoră în orice
autoritate locală? Eu știu limitările, sincer, și îmi dau seama că sunt niște lucruri pe care probabil n-aș putea să le fac. Și genul ăsta de interfață cu politicul în care îl știi pe cutare, care a zis de cutare nu știu ce și cutare e cutare că a făcut lui cutare așa, eu nu le pot reține. Nu mă interesează. Mie îmi plac mai mult ideile care țin de binele de termen lung al societății și îmi place să discut despre astea și despre principii, decât să-mi consum jumătate din timp despre ce a zis cutare, ce a făcut cutare, cutare l-a insultat pe cutare și genul ăsta de lucruri care, din nefericire, la noi sunt regula, nu excepția.
Cred că, adică nu se discută despre politica principii. În România e de o cultură politică foarte diferită de ce se întâmplă în...
E mult sub nivelul, până chiar și...
Nu știu, uiți ce se întâmplă în Statele Unite, acum te doare capul dacă
așa
te uiți
este.
La House of Cards, zici că e guide to American politics.
Așa este, dar în același timp ai câte o voce de tip John McCain.
Da.
Sau ai câte o voce de tip, nu știu, ăștia, părinții fondatori ai Uniunii Europene, care prin forța lor reușesc să ajungă înainte și primesc voturi și televiziunile au oameni suficient de educați încât să-și dea seama că discursul ăluia înseamnă ceva. Mm. Adică nu sunt niște, nu e o fugă din asta perpetuă după scandal, 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 da. Monden, monden, monden și mai ce. Mm. Ne umplem timpul uitându-ne unii la alții și fiecare ce moțioros și-a făcut. Dacă vrei să progresezi ca societate, trebuie să fii deschis către lucrurile care fac societatea să evolueze, nu către cancanuri și nimicuri.
De la principiul ăsta că orice schimbare mare pleacă de la cunoaștere, ce carte ai dat cadou fiecare absolvent de liceu din România, dacă ai putea?
Sincer, aș da Atene Palas.
Atene Palas.
De Rosie Goldstein-Waldeck.
Okay.
Este o carte scrisă de o evreică de origine germană, care în anii 30 a plecat în Statele Unite, deci a devenit cetățean american, fiind o persoană educată și cunoscând bine limba engleză, a ajuns corespondent pentru Newsweek și ghici unde a fost trimisă în 1940 în București. A ajuns, a stat între august și parcă februarie, deci vreo 8 luni în București și a fost martora celor 8 sau 9 evenimente care aveau să schimbe istoria României și traseul ei radical și ne-a adus unde suntem acum. Deci a prins cutremurul din 40, a prins căderea lui Carol al II-lea, rebeliunea legionară din ianuarie 41, venirea guvernului Antonescu, partea asta de scoaterea gărzii de fier cu Horia Sima de către Antonescu, da, de la putere. Deci o mulțime de lucruri le-a prins și le-a descris cu o luciditate ieșită din comun. Cine va citi cartea asta va vedea un București care e undeva văzut ca un fel de mic Paris veritabil, nu doar genul ăsta de, nu știu, metaforă cu care ne place să ne alintăm în timp ce avem străzile desfundate și așa mai departe și cartiere moarte. Adică e vorba de o lume în care corupția exista, ca și acum, dar unde, din punct de vedere societal, existau ascensoare sociale pentru oameni care aveau talent politic și organizatoric, cum au fost brătienii, și care au schimbat, au modernizat România. Deci existau genul ăsta de ascensoare politice, existau într-adevăr și indivizi care nu erau buni de nimic, existau un anume tip de calitate a discursului, exista patriotism, exista din nefericire și naționalism, și lumea satului era cu totul altceva. Descrierea românilor și modul în care vede femeia asta lucrurile pe care le-a descris e ieșită din comun. Oamenii ar putea să înțeleagă că istoria noastră nu este doar dezamăgirea postcomunistă și tirania de atunci, ci și partea cu probleme, dar care avea mai mult optimism în perioada aia decât ce avem acum.
Atene Palas este cartea.
Da, e o carte foarte bună.
Super. Mă plec și eu asupra ei. Ultima întrebare de la final. Te sună înapoi domnii dinainte care nu ți-au rulat reclama și spune: ne pare rău, ne-am gândit mai bine, n-a fost ok, vrem să vedem un afiș mai mare aici pe Bulevardul Magheru, să puneți ce vreți dumneavoastră pe el și e și gratis. Ce pui pe afișul ăsta o săptămână să-l vadă toți bucureștenii, un mesaj, o imagine?
Nu legat de urbanism și de oraș,
ce
nu?
Vrei
legat
tu?
De orice?
De orice.
Zâmbește că nu costă.
Cu această...
E chestia asta de, da, de față tristă pe care o are foarte multă lume.
Da.
Până la urmă, dacă te bine dispui așa, poți să te bine dispui interior, să fii o companie mai plăcută pentru ceilalți, că suntem toți în orașul ăsta și dacă învățăm să fim un pic mai destinși, cu toții avem de câștigat.
Poate rezolvăm și mai multe probleme.
Da, poate suntem mai eleganți la un moment dat, în loc să fim certăreți, poate reușim să fim înțelegători, mai mult dialog.
Radu Negoiță, îți mulțumesc pentru dialog.
Mersi,
și
eu, Teodor,
îți doresc
pentru invitație. A fost o plăcere.
La fel.
Mulțumesc.
We made it. Nice.
A fost fain, foarte fain.
Mersi frumos.
Mi-a plăcut mult cum ai pus problema și modul în care ai făcut
și
întrebările m-a stimulat.
Nici n-am, trebuie să facem runda a doi când facem. Mai faci tu încă o carte.
Peste 10
mai
ani.
Da,
peste 10 ani, mai am planuri până atunci.